Uvažene dame i gospodo, pozdravljam sve prisutne.
Dobar dan svima.
Iz skupštinske dvorane.
Je li stigao odgovor?
Sljedeće.
Evo, pokušat ću vrlo kratko.
Mislim da je to ipak u interesu građana distrikta Brčko.
Ima li odgovor?
Više nema prijavljenih.
Iz skupštinskih klupa. Urednik emisije Agnir Karvić.
Poštovani slušaoci, još jedan pozdrav iz studija Radio Brčkog. 13 sati je i 7 minuta, standardni termin kad nema parlamentarnog zasjedanja Skupštine distrikta, da u ovom terminu na talasima Radio Brčkog slušamo emisiju koja je tematski vezana za Skupštinu, odnosno radno nazvanu iz skupštinskih klupa. Obično nam je gost neko od ljudi koji imaju značajnije pozicije u komisijama skupštinskim. Ovoga puta s puno prava Srđan Blažić, SNSD-ov zastupnik u Brčanskom parlamentu i ujedno predsjednik Komisije za budžet Skupštine distrikta s nama. Dobar dan, gospodine Blažiću, i hvala što ste odvojili vrijeme evo u ovom prazničnom, nekako predprazničnom raspoloženju da se pojavite, odnosno pred našim mikrofonima uživo govorimo za slušaoce Radio Brčkog. Dobar dan.
Hvala, prije svega evo hvala na poziv, uvijek je zadovoljstvo doći na biti gost Radio Brčkog. Dobar dan vama, dobar dan svim slušaocima Radio Brčkog i naravno, evo, kao što ste već rekli, nalazimo se pred sam kraj ove 2022. godine i to je prilika svakako da svima onima koji slave i predstojeći praznik i Novu godinu i Božićne i ovi praznike koji su prošli čestitamo, prije svega da ih provedu u zdravlju i sreći sa svojim najbližim u svojoj porodici.
Odlično. Ono što sam bio planirao za kraj, može za početak. Čestitki nikad nije puno i nikad nisu preuranjene.
Uvijek je dobro da je dobar početak.
Tako je. Ono što je također dobro, jeste da je dobro što se parlamenta tiče okončana ova godina. Ja bih generalno rekao, gospodine Blažiću, da je parlament vrlo aktivno radio, odnosno Skupština Brčkog distrikta, tokom cijele godine u svim segmentima.
Pa da, evo, čini mi se da je 2022. mnogo bolja od 2021. te prve godine, da kažemo, u ovom sazivu u Skupštini Brčkog distrikta. Mnogo zakonskih rješenja koje smo usvojili u ovom nekom prethodnom periodu, niz informacija, izvještaja, finansijskih planova, svega ono što dolazi na sjednice Skupštine. Mislim da smo imali jako dobre i kvalitetne rasprave, pa da smo po nekim pitanjima i ono što nije bilo u skladu i sa poslovnikom u radu ili bar što je viđenje poslanika bilo tako da smo pojedine tačke dnevnog reda i vraćali predlagačima kako bi one uredile, kako bi bilo u skladu sa svim normama na kojima funkcioniše Skupština i uopšte normama poslovanja tih institucija i vladinih odjeljenja. Na kraju smo godine, mislim da kada sumiramo zakonodavnu aktivnost i svaku drugu aktivnost Skupštine Brčkog distrikta, možemo reći da je to bila jedna stabilna godina sa nizom, evo kako sam već to rekao, i novih zakona, naravno izmjena i dopuna zakonskih rješenja, a sve u pravcu poboljšanja trenutnog statusa svih građana na prostoru Brčkog distrikta.
Da, već kad govorimo o tome, gospodine Blažiću, ja sam, čini mi se, ispratio da je 32 su nova zakona, odnosno izmjene i dopune zakona u ovoj godini usvojene i da je po tome Brčanski parlament, ako ćemo govoriti kvantitativno, ispred svih drugih parlamenata u Bosni i Hercegovini.
Pa evo, ja sad nemam tačan broj, svakako evo, složit ću se sa tom informacijom kojom ste rekli da je to preko 30 zakonskih rješenja koje je Skupština Brčkog distrikta osvojila. Ono što je jako važno da sva ta zakonska rješenja idu u dva čitanja, za pojedine zakone za koje je bila zainteresovana i javnost, smo imali stručne i javne rasprave, što je dovoljno ostavljeno dovoljno prostora, transparentnosti, da se sagledaju sva ta zakonska rješenja, da se predlože eventualno amandmani koji će poboljšati ta zakonska rješenja i naravno kroz drugo čitanje smo imali i konačno usvajanje tih zakona, bilo je mnogo novih zakona koje smo usvojili, prije svega zakoni o energetskoj efikasnosti. Evo, to se u vrijeme današnjih problema ili snabdevanja električnom energijom ne samo na prostoru Brčkog distrikta, već i u regionu i u cijelom svijetu pokazuje kao jedna dobra zakonska pretpostavka koja za u buduće bi trebalo da na prostoru Brčkog distrikta stvori određene pretpostavke, ali evo da ne ulazim u pojedinačna zakonska rješenja, sve u svemu mislim da je skupština, kao što sam već to rekao, radila stabilno, radila transparentno i da su svi imali mogućnost i direktno i indirektno preko da djeluju na postojeće zakone i da pokušamo donijeti najbolja moguća rješenja.
Ako dozvolite, gospodine Blažiću, samo bi se zadržao još jednu minutu na ovome što ste rekli. Prednjačili smo i po usvajanju nekih zakona koji nisu do sada u Bosni i Hercegovini usvajani. Uspjeli smo usvojiti zakon o igrama na sreću. Promijenili smo izmjene i dopune zakona o dječjoj zaštiti, uvezujući recimo dječji doplatak sa redovnim pohađanjem osnovne škole. To je također specifično i na kraju krajeva i usvojili smo zakon o civilnim žrtvama rata, gdje se takozvana neželjena djeca rata smatraju civilnim žrtvama rata.
Tako je, sve ovo što ste naveli, niz još nekih drugih izmjena dopuna koje su bile i koje su usvojene na skupštini, je išao u pravcu da se poboljša trenutni status svih građana Brčkog distrikta. I ono što moram da kažem jeste da je skupština to prepoznala, da smo na prijedloge koji su dolazili od strane vlade, ali istovremeno na prijedloge koji su dolazili od poslaničkih klubova, smo brzo reagovali, usvajali ta zakonska rješenja, opet ponavljam, u dva čitanja, ostavljajući dovoljno prostora da se i amandmanski djeluje. Sve u svemu mislim da je ovo bila vrlo dobra godina za, kada gledamo tu zakonodavnu stranu Skupštine Brčkog distrikta.
Vrlo dobra godina je bila, kazao bi, i što se tiče komisije za budžet Brčkog distrikta, odnosno onih finansijskih normativa i zakona u finansijskom segmentu, kad je riječ o parlamentu, počevo od onog dopuna, izmjena i dopuna zakona o porezu na dohodak, pa do jednog rebalansa, drugog rebalansa, usvajanja budžeta u blagovremenom zakonom propisanom roku. Od čega krenuti? Evo, nije baš česta situacija da se rebalans budžeta usvajao ovoga puta prvi put kao i budžet kroz zakonom propisanu proceduru.
Tako je, da, mi smo po prvi put ove godine prvi rebalans koji je nekad bio krajem maja, početkom juna mjeseca, imali usvajanje izmjena i dopuna budžeta za 22. po proceduri kako se usvaja sam budžet, kako je to i statut propisao, što znači opet da postoji dva mjeseca skupštinske rasprave, izmjena i dopuna budžeta, da postoji javne rasprave sa zainteresovanim građanima, predstavnicima mjesnih zajednica, udruženja građana i tako dalje. Naravno i drugi rebalans koji je, smo završili negdje u novembru mjesecu, je također usvojen po proceduri kao i sam budžet, i sve to je ostavilo dovoljno prostora da i građani i udruženja građana i predstavnici mjesnih zajednica imaju dovoljno prostora i vremena da djeluju sa svojim prijedlozima, da podnesu određene prijedloge i određene amandmane na sam budžet, i to je svakako u dobroj mjeri poboljšalo konačni budžet za 22. godinu koji smo također usvojio u zakonom predviđenom roku, i opet je ostalo dovoljno prostora da kroz ova dva rebalansa izmijenimo i udopunimo sve ono što je trebalo i što je bilo potrebno za vladu, i naravno ono što smo u tom nekom međuperiodu što nas je susretalo i što nas je na određen način dočekalo, smo zadovoljili kroz ova dva rebalansa.
Da, nije bilo nimalo lako, gospodine Blažiću, prije svega kad je u pitanju dva rebalansa u ovoj godini budžeta za 2022. to uklopiti sa zakonom, jer kao što rekao ste, prvi put se susretalo s tim, i javne rasprave, na moje opšte iznenađenje, pa i odobravanje, su bile bolje posjećene nego kad je riječ o globalnom budžetu koji se ranije usvajao.
Pa da, posebno je to interesantno i za ovaj prvi rebalans koji smo usvajali negdje u maju i junu mjesecu. Zaista javne rasprave su bile posjećene, mnogo je došlo kvalitetnih prijedloga predstavnika mjesnih zajednica, udruženja građana, pojedinaca. Dobar dio toga je svakako ugrađen kroz ove izmjene i dopune budžeta, da li je to bio prvi ili drugi izmjene i dopune budžeta, i pokazao se opravdano da i sam rebalans, odnosno izmjene i dopune budžeta, radimo po proceduri kako se usvaja i budžet, kako sam to već spomenuo, da imamo 60 dana skupštinske rasprave o tom prijedlogu izmjena i dopuna budžeta, što je opet ostalo dovoljno vremena da se same te izmjene i dopune kvalitetno sagledaju, i na skupštinskim zasjedanjima i u tim javnim raspravama i na kraju na samom usvajanju da imamo što je moguće kvalitetniji dokument, odnosno da imamo što je moguće kvalitetniji budžet za tekuću godinu.
Da, u tom smislu je bila apsolutna podrška parlamentarne većine. Raspravljalo se dosta dugo i na kraju krajeva usaglašavali su se stavovi kad su rebalansi u pitanju i pred samo zasjedanje. Uglavnom, prošlo je bez, kako bismo mi to rekli, većih turbulencija.
Pa tako je, mislim da su i ova nova zakonska rješenja vezana i za zakon o budžetu i zakon o izvršenju budžeta donijela jasne procedure u samom usvajanju budžeta, koji su to projekti koji mogu da se nađu u samoj knjizi budžeta ili eventualno projekti koji su započeti, projekti koji imaju jasnu dokumentaciju da na određen način ne bi vršili, kako je to u prethodnom periodu mnogo toga i bilo, da se ta sredstva zarobi, pa na određen način da realizacija samog tog dijela kapitalnog budžeta bude vrlo loša. Mislim da smo svi u skupštinskoj većini i da je vlada i skupština generalno sve prihvatili i stava iz nekog zaključka i same te zakonske norme, da se planiraju prije svega oni projekti za koji postoje već gotova dokumentacija, projekti na koji su spremni za raspisivanje javnih nabavki, što i govori, evo, negdje sam i pročitao informaciju da su javne nabavke u ovoj godini i da, ili bar da je realizacija tog kapitalnog dio budžeta najbolja u prethodnih 5 godina. To opet govori da smo na određen način kvalitetno planirali, da su projekti koji se nalaze u samom budžetu, projekti koji imaju svoju izvjesnu realizaciju, a ne projekti koji će se iz godine u godinu zanavljati, projekti koji evo, na određen način gube svoju vrijednost i na kraju opet nemate realizaciju svega toga.
Da, ovo me podsjeća, kad je budžet u pitanju, na ono što smo imali stavi kad je zakonodavna komisija i donošenje zakona posrijedi, o čemu smo govorili na samom početku emisije. Naime, bila je praksa i kod zakonodavne komisije i vlade da se ad hoc usvajaju neki zakoni kroz po hitnom postupku kroz jedno čitanje, prvo čitanje i usvajanje, a onda je donesena odluka da se to više ne radi, odnosno da se ide kroz regularnu proceduru i dva čitanja. Slično je i sa rebalansom budžeta, odnosno dogovorima oko budžeta. Bilo je to onako prije, što bi se reklo, poprije kod nabrzaka da se usvoji, sad je to već kroz svu proceduru utvrđeno i to se maksimalno poštuje, daje se čak i prilika građanima da i kroz rebalans iznose svoje stavove.
Da, mislim, to je već uopšte poznata činjenica i to smo radili u zadnja dva rebalansa budžeta, da smo dovoljno ostavili prostora, kako sam to već rekao, 60 dana skupštinske rasprave, javne rasprave, svima onima koji su bili zainteresovani da daju svoje komentare, da daju svoje prijedloge, a opet s druge strane to je ostavilo određen prostor i vladi da u podređenim projektima, podređenim potrebama deluje do samog momenta osvajanja budžeta. Vi ste u prošlosti imali praksu da vlada usvoji budžet, izmjene i dopune budžeta taj dan i da za taj isti dan skupština također usvojite izmjene dopune, onda nemate prostora da bilo šta promijenite, a pojavi se zaista niz potreba, posebno to u izvršnoj vlasti gdje je svakodnevnica, gdje su projekti koji traže svakodnevno pažnju, svakodnevni nadzor,
tako je,
potrebu, da li je to više sredstava, da li su to tehničke promjene samog projekta. Ovo je opet ostavilo dovoljno prostora da vlada i u takvoj situaciji ima vremena da promijenimo to sve i na kraju, naravno, kada bude konačno usvajanje, da se usvoji najbolji mogući dokument budžeta.
Da, kad je riječ o ovom usvojenom budžetu za 2023. drugi put za redom se on usvaja u staroj fiskalnoj godini za novu, što je svakako dobar iskorak u odnosu na ranije periode, jer čini mi se za postojanja distrikta da je svega jednom ili dva put prije ovog ciklusa usvojen na takav način u tom zakonskom roku budžet.
Tako je, mislim da je ovaj zakon o budžetu koji je 21. je već stupio na usvojen 20. 21. je stupio na snagu, poredao jasne stvari na koji način i kako se usvaja budžet i dobro je da već drugu godinu zaredom mi imamo usvajanje budžeta za narednu godinu u ovoj tekućoj godini. To je naravno i slučaj sa budžetom za 23. godinu, tako da već od po objavljivanom službenom glasniku, a to će biti sigurno do kraja godine, već od 1.1.2023. taj budžet postaje operativan, što daje opet mehanizme i mogućnost vladi da po svim pitanjima koja su suštinski važna za građane Brčkog distrikta djeluje već u prvim danima nove godine.
Ovaj budžet za 2023. najveći je budžet do sada u distriktu, okvirno je težak, u ovom trenutku se barata podatkom 282 miliona maraka i to je na objektivnih 70 hiljada stanovnika, sigurno po glavi stanovnika najveći budžet ne samo u Bosni i Hercegovini, nego vjerujem i u regionu.
Tako je, mislim da nema potrebe objašnjavati građanima zašto je na određen način budžet u Brčkom distriktu u tom iznosu. Ajde, za ovu godinu možemo reći da je to zaista povećanje negdje oko između 35 i 40 miliona KM-a u odnosu na izvorni budžet za 2022. godinu. Razlog je svakako su i dobar priliv ovih sredstava koji
po PDV-u.
Tako je, koji Brčko distrikt ima zagarantovano od uprave za indirektno oporezivanje i što je dobro svakako u ovom trenutku za Brčko distrikt da se ta sredstva mogu rasporediti na kvalitetne projekte koje imamo u realizaciji, na neke buduće projekte. Doći će svakako i do povećanja ovih socijalnih davanja, jer samim povećanjem prosječne plate u Brčkom distriktu i u Bosni i Hercegovini rastu ta i socijalna davanja koja su vezana za tu prosječnu platu. Imali smo neko to minimalno povećanje platne osnovice u javnoj upravi, imali smo povećanje također kroz ova zakonska rješenja koja su prethodila samom usvajanju budžeta, povećanje naknade za topli obrok sa 5 na 8 KM-a. Naravno, ta preporuka je otišla i ka svim pravnim licima koje je osnovao distrikt, naravno ka svim poslodavcima, da na određen način se ugledaju na vladu. Dakle, taj budžet od 282 miliona jeste zaista veća cifra, ali mislim kada pogledate šta to Brčko distrikt sve finansira, na koji način sve finansiraju i institucije, pravna lica i socijalna davanja, poljoprivreda,
obrazovanje, zdravstvo,
poticaj u poljoprivredi, poticaj u privredi, mnogo je zaista izdavanja iz budžeta Brčko, davanje iz budžeta Brčkog distrikta. Mislim da je ovaj budžet urađen dobro, naravno nije to u najboljoj mogućoj meri, ali mislim da je jako kvalitetan budžet i da ćemo mi već nekad u narednoj godini, očekujem krajem prvog kvartala, početkom drugog, ako bude potrebe, već imati određene rebalanse, jer ono što sad vidimo jeste da ćemo sigurno imati i višak prihoda nad rashodima u 2022. godini, a i sama ovi prihoda koji dobijamo kako indirektni, tako i direktni iz dana u dan rastu.
Prije nego što dođemo do ovog rebalansa koji se najavljuje već za prvi kvartal naredne godine, gospodine Blažiću, ja ću pitati ono što mi se čini sasvim logičnim, s obzirom da vi vodite i komisiju za budžet, odnosno financije, praktično ključnu komisiju za financije i usvajanje u Brčanskom parlamentu, preporuka je vlade Brčkog distrikta da s obzirom na rapidnu inflaciju koja je uočljiva, privredni subjekti mogu podijeliti do 1400 konvertibilnih maraka uposlenicima, odnosno taj dio nije oporeziv. E sad, odluka je napisana tako kako je napisana, a ja moram biti iskren, dosta nejasno i dosta dvosmisleno. I gdje smo sad? Ja sam se malo raspitivao. Ovo se najdirektnije odnosi za privredu.
Da.
Evo, ajde pomozite.
Vlada Brčkog distrikta je donijela odluku prije par dana, a opet vezano za pravilnik koji proističe iz Zakona o porezu na dohodak, mogućnost da poslodavci isplate, tako reći, jednokratnu pomoć svojim zaposlenicima usled rasta cijena osnovnih životnih namirnica, uopšteno troškova života, do iznosa od 1400 KM-a, koliko je prosječna bruto plata na prostoru Brčkog distrikta.
Da, ali se kaže ukoliko za to imaju sredstva.
Tako je. Ovom odlukom je ostavljena mogućnost svim poslodavcima. Prije svega se ovdje inicijator ove ideje mislio na poslodavce u realnom sektoru, ali evo, mnogo je zainteresovanih i mnogo je pitanje, vjerujem i prema vama, bilo od zaposlenih u javnom sektoru. Ta odluka svakako daje mogućnost i javnom sektoru, ali institucije, vlada, odjeljenja i pravna lica koja osniva distrikt moraju to imati planirano u svojim financijskim
planima. A nema planima. Niko planirano, nije. Koza jeste rog, nema od tog ništa.
U ovom trenutku ste u pravu. Koliko, naravno, kraje godine, niko nije to planirao za 22. godinu. Da li će to biti u 23. godini, pred nama je da to sada vidimo. Naravno, imate određenih institucija, pravnih lica koji osniva distrikt, koji se direktno finansiraju iz budžeta, gdje se sredstva direktno prebacuju tim pravnim licima i onda je sada na određen način ne bi bilo ni pravedno, ni pravično da jedna institucija dobije po toj odluci tu jednokratnu pomoć, a da recimo svi zaposlenici u javnoj upravi to nemaju. Da sumiramo, odluka je donesena, ostavna je mogućnost svim poslodavcima da isplate tu jednokratnu pomoć do iznosa od 1.400 kajma koja neće biti oporeziva. Pretpostavljam da će dobar dio poslodavaca u realnom sektoru to uraditi s obzirom na kretanja tržištu i rada i roba i usluga i svega. Da li će se to u narednom periodu primjenjivati i kroz javni sektor, vidjet ćemo je, potrebne su određene pretpostavke da se stvore za tako nešto, prije svega financijski, naravno kroz jasne planove financijske i programe rada. U ovoj godini, evo, možemo reći gotovo 100% da to u javnom sektoru neće biti.
Tako je, jer nije niko predvidio da ćemo ostati novac i predvidio za 13. platu, tako recimo, je, kako smo mi to zvali, regres ili 13. plata, da je to bilo predviđeno, a to niko nije uradio, onda bi prema zakonu i mogli to učiniti.
Tako je.
Znači, ovo što je rečeno, da bude jasno, jer je i sindikat jučer tražio na svojoj sjednici da to vlada uradi, ne može se uraditi kad ima, možda ima para, ali nenamjensko trošenje je također protuzakonito. Možda je ostalo para na nekom kodu, evo da do kraja to razjasnimo nekome, pa evo i nekoj ustanovi, javnom preduzeću i tako dalje, ali se ono ne može preusmjeriti na druga sredstva, jer jednostavno nije prema zakonu i ne može se sad primijeniti.
Tako je, definitivno te institucije, ta pravna lica bi kršila financijsku disciplinu, kršila financijske propise iz te oblasti, tako da ja u ovom trenutku ne vidim mogućnost, iako, ajde, pretpostavke jesu da ima sredstava koja bi se mogla rasporediti na tu stavku, shodno toj odluci. Procjena su negdje da bi za javni sektor, ako uzmemo javni sektor, govorimo i u javnoj upravi i u svim institucijama, odnosno javnim preduzećima, ustanovama, fondovima i zavodima, bilo negdje od 7 do 8 miliona kajma bi trebalo sredstava da se pokriju sve ove institucije koje sam naveo. Jeste, evo to kad uzmete budžet od 282 miliona, pa plus budžete svih tih pravnih lica koje osniva distrikt, to je neka suma, ajde da kažemo, od 10% ili 15%, odnosno celokupni budžete, ali u ovom trenutku pretpostavke za tako nešto nisu stvorene, jer ste morali kroz svoje budžete, kroz svoje financijske planove planirati te stavke, odnosno ta sredstva.
Upravo to je poenta, da budemo jasni, privatnici, odnosno realni sektor, kako se to voli reći, neki su vrlo odgovorni poslodavci u tom smislu, pa su već izdvojili neka sredstva, čujem 300, 700, 500 maraka, onoliko koliko su mogli, i to je sigurno za pozdraviti. Ako se ovo eventualno želi nekad primijeniti u narednoj godini, onda to mora biti predviđeno i financijskim planom, pa ako bude sredstava mora biti ucrtano koliko i tako dalje. Znači, to je sasvim jasno. Ono što ostaje jeste rebalans budžeta Brčkog distrikta na već usvojeni budžet, koji evo nije ni počeo da se primjenjuje, će početi od prvog dana narednog mjeseca. On se očekuje u prvom kvartalu iduće godine. Gospodine Blažiću, kakve su pretpostavke, s kojim iznosima bi se moglo baratati i vjerujem da će i rebalans biti usmjeren na neke projekte koji nisu prošli, prije svega infrastrukturne, poboljšanje socijalnog stanja i tako dalje, koji nisu mogli biti obuhvaćeni sadašnjim budžetom.
Da, još uvijek je svakako rano govoriti o tom rebalansu, ali ono što je važno jeste da će vlada, siguran sam, poslije svih ovih praznika i tamo negdje krajem prvog kvartala ići u spremanje tog prvog rebalansa, jer će opet biti potrebno tih 60 dana da taj rebalans se nađe u skupštinskoj proceduri, što opet evo, moramo računati na neka ta dva mjeseca tog hoda koji će usloviti krajnje usvajanje rebalansa budžeta. Za sad još se ne može govoriti o bilo kakvim pretpostavkama. Ono što je sigurno jeste da ćemo imati više prihoda na rashodima, jer mnogo sredstava u pojedinim odjeljenjima nije trošeno. Evo, na prvu što mi pada na pamet, imate, siguran sam, blizu milion KM-a sredstava ili nešto manje, možda oko 800 hiljada KM-a u odjeljenju za privredni razvoj sport, za sport koja su namijenjena u ovom rebalansu koju smo usvajali za 22. godinu, nije utrošeno. Samim tim to je više prihoda na rashodima, imate mnogo sredstava koja će ostati na bruto platama, naknadama, određena sredstva koja nisu realizovana kroz materijalne troškove i usluge, tako da, ja očekujem da ćemo sigurno negdje oko 10 do 15 milijuna KM-a imati viška prihoda na rashodima u ovoj godini, odnosno u sljedećoj godini za ovu 22. godinu, plus ćemo tu imati dodatne prihode koji proističu iz povećanja prihoda kako indirektni, tako i direktni. Biće to sigurno sam opet jedna lijepa suma za rebalans, ali u ovom trenutku je rano govoriti, ali svakako o tom rebalansu se već sad mora voditi računa kako bi i oni eventualno projekti koji je potrebno na određen način zanoviti ili na određen način dopuniti financijski bili spremni za realizaciju već od proljeća naredne godine.
Čini mi se da nije pretjerano, gospodine Blažiću, reći da će sredstva koja bi se trebala rebalansirati kad dođe vrijeme za to krajem trećeg mjeseca ili početkom četvrtog, ne vjerujem da će to biti prije, negdje između 15 i 20 milijuna maraka.
Pa evo, ugrubo možemo reći da je to ta suma. Ja očekujem da će biti više, ali evo, to je ta neka procjena u ovom trenutku s kojim se raspolaže, ali evo, da ne govorimo preuranjeno o tom rebalansu, sva suština jeste na tome da je ovaj budžet za 23. godinu usvojen u ovoj fiskalnoj godini i da će on već u prvim danima naredne godine postati operativan, što je jako, jako važno. Proveo sam jedan mandat u izvršnoj vlasti i znam koliko je važno kada već od 1. januara imate na raspolaganju budžet i možete krenuti sa svim onim aktivnostima, sa svim onim planovima koji ste planirali da ćete raditi u toj godini.
Ja, i upravo zbog toga, možda gospodine Blažiću, jedno pitanje. Koliko je po vama sve ovo što je rečeno i za narednu godinu stabilno, ne financijski, jasno je tu da će biti i priliva zbog inflacije i većeg PDV-a i tako dalje, nego zbog političke situacije. Neki kažu da bi na političkoj sceni moglo doći do turbulencija, neki je da kako priželjkuju. Koliko, evo, vi ste član i SNSD-a, jedan od uglednih, i zastupnik ste u Skupštini, koliko se vama čini realnim da se dese te, uslovno rečeno, političke turbulencije preslikano sa, uslovno opet rečeno, državnog nivoa?
Da, ja možda i relativno mlad, iako sam, ajde kažem, tu zakonsku granicu, podavno izašao iz
kategorije mladih,
ali evo, imam tu neko skromno političko iskustvo i ono što ja bar vidim iz nekog svog ugla i neko moje razmišljanje, mislim da u ovom trenutku Brčko distrikt ima stabilnu vlast. To su pokazali i usvajanje svih ovih važnih dokumenata, kako budžeta, tako i ovih zakonskih rješenja, svega onog što nam je bilo u ovoj godini za usvajanje, i mislim da u ovom trenutku realno nemamo nekog osnova da se bojimo nekih turbulencija na političkoj sceni. Politika je nepredvidiva, to znate i sami, to se može u svakom trenutku nešto desiti, nešto krenuti u nekom pravcu koji je neželjen za sve ili bar željen za određen dio politike, političkih subjekata na prostoru Brčkog distrikta, ali gledano iz mog ugla i neko moje skromno mišljenje o svemu tome, mislim da u ovom trenutku je ova vlast stabilna, da za sad dobro funkcioniše, naravno može to mnogo bolje, posebno ću ovdje akcenat staviti na izvršnu vlast, da postoji mnogo problema s kojim se oni moraju uhvatiti u koštac i rješavati. Pred nama je to da vidimo na koji ćemo način odgovoriti na te izazove, ali na kraju da sumiramo, mislim da za sad imamo političku stabilnost, što je vrlo važno u ovakvim turbulentnim vremenima, da se možete baviti životnim pitanjima za sve građane Brčkog distrikta.
Hoćete reći, oni koji su sada u opoziciji džaba se nadaju, jer bez obzira na državni nivo, Brčko ostaje specifično i ukoliko se ovdje na lokalnom nivou nešto zabetonira, onda to tako ostaje.
gledajte, legitimno pravo i svakako je pravo opozicije da na određen način pokušava da postane i dio, pozicija i dio vlasti, da sprovede svoje politike. Naravno, mi ne želimo da učestvujemo u tim nekim špekulacijama, ali je važno, kao što sam to već napomenuo, da mi ovdje imamo stabilnost. Ono što se tiče lokalnog SNSD-a, mi smo uvijek odluke donosili na bazi lokalnih politika, važnosti tih politika za sve građane Brčkog distrikta i prije svega važnosti za Brčkog distrikt. Nismo se vodili nekim rješenjima ili nekim politikama koji u ovom trenutku ne dodiruju Brčkog distrikta.
Upravo je to dobar šlagor za ono što sam htio reći, jer da nije tako kako ste kazali, u ove dvije godine u poziciji sigurno sa SNSD-om ne bi bio SDS, sa SDA ne bi bio SDP i tako dalje, što hoće reći da je ovo ipak mikrosredina, lokalna, specifična sredina gdje sami odlučujemo o sebi, bez obzira koliko politike sa nivoa države željele ili možda mogle imati uticaja na i ova kretanja.
Tako je, vi kada planirate određenu koaliciju, kada idete ka tome da pravite određene, formirate određene koalicije, vi birate političke partnere ili bar vas biraju politički partneri sa kojima ste sigurni da možete sprovesti svoje politike, svoje aktivnosti, svoje planove na određen način, da neće biti tu nekih velikih turbulencija, da neće biti velikih razmimoilaženja o svemu tome. I mislim da u ovom trenutku, bar što se tiče ovoga dijela koji predvodi SNSD, mislim da je to jako stabilno i da za sad to jako dobro funkcioniše.
Inače je bila formula, onaj koji unutar jednog naroda imaju najviše zastupnika, najviše glasova, ti predvode koaliciju tog naroda i odlučuju unutar tog naroda ko će sve s njima. A onda se dogovara međunacionalno.
Pa gledajte, evo, nalazimo se u oblasti demokratije, nalazimo se u sferi demokratije, u 21. vijeku, i sasvim je legitimno da oni predstavnici političkih partija koji su dobili najveću podršku građana Brčkog distrikta svakako budu i predvodnici i preuzmu na određen način i odgovornost za funkcionisanje i stabilnost vlasti na prostoru Brčkog distrikta.
Da, kad je riječ o ovome što je rebalans budžeta, usvajanje rebalansa budžeta i budžeta, to smo apsolvirali, ali ono što će slijediti, upravo ova politička stabilna situacija omogućava da se na neki način predviđa i potrošnja i da se reaguje kroz adekvatne zakonska rješenja, jer i vi u zakonodavnoj, a i kolege u izvršnoj vlasti rekli su, pratit ćemo trendove, pratit ćemo inflatorna kretanja i kroz rebalans pokušati da uvedemo i neke nova socijalna davanja. Pomognimo građanima.
Da, tako je. Mislim da se trenutno nalazimo u, kako sam to već rekao, vrlo izazovnim, turbulentnim vremenima, da sva ova dešavanja na globalnom nivou itekako utiču na lokalne sredine, i ono što je prije svega važno jeste da gradonačelnik, vlada, nadležna odjeljenja, institucije moraju na određen način slušati, analizirati sva ta dešavanja koja imamo na prostoru i regiona i u Bosni i Hercegovini, kako će to utjecati na Brčko distrikt i ushodno s tim predlagati određene politike. Mislim da nam fali kvalitetnih, dobrih, kreativnih politika, da sredstava ima, ali nam fali tih dobrih, kako sam već rekao, kreativnih politika koji će omogućiti lakši život ili bar na određen način lakše podnijeti ovu situaciju koja nam se trenutno dešava i u svijetu i ovdje kod nas u regionu.
Kad je mikroplan u pitanju, je li put slušati prijedloge građana, slušati javne rasprave, evo bit će i o rebalansu koji će uslijediti, rekao smo to, bar dvije, možda i tri javne rasprave, jesu li to dobri putokazi, jer čini mi se da se pomalo i svijest građana budi o značaju učestvovanja u javnim raspravama, to je gotovo bilo dovedeno prije godinu ili dvije do nule, interes gotovo nikakav, sad se čini mi se pomalo to sve podiže na jedan viši nivo, odnosno viši nivo zanimanja građana.
Da, da, mislim da jeste. Mislim da smo u ovih prethodne dvije godine ovog mandata Skupštine, Komisije za budžet imali jako kvalitetne prijedloge koji su nam stizali od građana, udruženja građana, predstavnika mjesnih zajednica, i mi nismo zaista gledali da li se to predstavnici opozicije, da li su to neke udruženja građana ili pojedinci koji pripadaju ovoj ili onoj političkom subjektu. Mi smo gledali da su ti prijedlozi kvalitetni, kao takve smo i prihvatali kao da postanu prijedlozi komisije za budžet i naravno oni su se već našli u budžetima i za 2021. i 2022. godinu. Mislim da ćemo tako nastaviti raditi u 2023. godini i treba slušati sve ono što govori građani. Naravno i vlada mora preuzeti određene politike koje će možda u određenim trenutcima biti nepopularne, a svakako njihovi krajnji rezultati će biti u svrhu poboljšanja životnog standarda.
Da, kad ste već govorili o tome, sjetih se gospodine Blažiću najnovijeg primjera u kontekstu da ste prihvatali i prijedloge opozicije, hospis, odnosno formiranje hospisa kao prijelaznog rješenja kroz tenderisanje tih usluga, predložila je opoziciona partija. Vi ste to argumentovano prihvatili, izdvojilo se u ovom trenutku, čini mi se, 100.000 maraka za pokretanje tog procesa kao privremenog rješenja na godinu, dvije ili maksimalno tri, dok se ovdje ne uspostavi u okviru javne zdravstvene ustanove.
Da, upravo to što ste rekli, mi nismo zaista na komisiji za budžet gledali to usko, nismo gledali iz kojeg političkog subjekta dolaze prijedlozi, već ako su oni kvalitetni, naravno ako imaju svoju zakonsku podlogu, takve smo usvajali. Evo, spomenuli ste jedan od njih, to je svakako ova hospis, odnosno palijativna njega koja će na određen način odjeljenje za zdravstvo je preuzelo obavezu da izvrši realizaciju tih sredstava kroz raspisivanje javnog poziva za sve one građane Brčkog distrikta koji se nalaze u jednoj takvoj teškoj situaciji. Mislim da će u dobroj mjeri im to pomoći, prije svega njihovim porodicama, naravno olakšati na određen način život. Bilo je još i prijedloga u nekom prethodnom budžetu vezano recimo za ove senzore za mjerenje šećera u krvi. Također to bio jedan prijedlog od opozicionih partija. Mi nismo gledali s koje strane dolazi. Prihvatili smo, mislim da je to jedno kvalitetno rješenje, da je Brčko distrikt prvi lokalna zajednica ili bar prvi nivo vlasti u Brčko distrikt na nivou u Bosni i Hercegovini, koji je u potpunosti na sebe preuzela plaćanje tih, odnosno nabavku tih senzora za mjerenje šećera u krvi, što je u dobroj mjeri olakšalo život svih onih ljudi koji imaju problema sa dijabetesom.
Predlažem da u ovom fonu i završimo emisiju, jer ukoliko bude nastavljen ovaj trend o kome smo govorili, da se uvažavaju konstruktivni prijedlozi i opozicije, ako još pozicija radi na kvalitetan način, onda se može reći da bi se u 2023. moglo očekivati brža, dinamičnija razvojna politika, privreda, zapošljavanje i prosperitet građana, bolji životni standard.
Evo, mi se nadamo tome, kao što sam rekao, čini mi se da nam fali tih kvalitetnih, kreativnih, dobrih politika koje prije svega treba da dođu od izvršne vlasti, to će zakonodavna vlast sigurno sam podržati, ali optimista sam da ćemo, kao što smo već imali određene inicijative i određene izdvajanja sredstava za prije svega slobodne ekonomske zone, za industrijske zone, za infrastrukturno opremanje tih značajnih kapaciteta koji u dobroj mjeri trebaju da naprave pretpostavke za ulaganje u Brčko distrikt. Također očekujem da ćemo u 2023. godini imati trend tih politika, ali i nekih novih politika za tako nešto. Sigurno ima prostora, ima sredstava, evo potrebno je aktivnija, proaktivnija ovoga pojedinih šefova odjeljenja kako bi se našli na tom nivou. Ja sam siguran da ćemo u 2023. to imati, a što se tiče komisije za budžet, mi ćemo, budite ubijeđeni, nastaviti taj neki svoj način, plan, dinamiku rada da podržimo sve ono što je jako kvalitetno i naravno sve ono što će na određen način poboljšati standard svih građana Brčkog distrikta.
Vjerujemo da će tako biti, no kontrolisat ćemo sigurno i ovo što ste kazali kroz praksu. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija posljednja u ovoj godini iz skupštinskih klupa u kojoj nam je gost bio predsjednik skupštinske komisije za budžet skupštine distrikta, da kako, gospodin Srđan Blažić. Gospodine Blažiću, hvala puno na učešću u emisiji.
Hvala vama još jednom. Evo, iskoristili smo priliku na početku, iskoristit ćemo priliku i na kraju da još jednom tako završimo. Prije svega da čestitam svi građanima Brčkog distrikta na dolazeće praznike, naravno one praznike koji su već prošli i oni koji nam dolaze i Novu godinu i Božić i sve ono što nas dolazi, prije svega mnogo zdravlja i ličnog i poslovnog uspjeha i naravno evo na svima je nama, prije svega kao predstavnicima zakonodavne vlasti, da se mnogo više trudimo i da smo mnogo više u sinergiji sa građanima, da ih slušamo kako bi evo na određen način donosili što kvalitetnije politike.
Hvala vam puno, meni ostaje da se još jednom vama zahvalim, da vam zaželim i privatno uspjeha u ovoj godini, odnosno u novoj godini, da vam se ostvari samo ono što sami sebi poželite. Mislim da je to dovoljno.
Hvala i vama također i svim zaposlenicima u Radiju Brčko Distrikta, mnogo uspjeha u novoj 23. godini.
Hvala još jednom, poštovani slušaoci. Ostaje da odjavimo ovu posljednju emisiju u ovoj već staroj i dotrajaloj godini iz skupštinskih klupa 22. i da kažemo da je ovu godišnji serijal završio gostovanjem šefa komisije, odnosno predsjednika komisije za budžet Skupštine distrikta Srđana Blažića. Pred mikrofonom je u Srđana Blažića bio Admir Kadrić, a za mikspultom Dragan Dejanović. Još jednom hvala za pažnju i ostanite na talasima Radio Brčkog, jer tu smo radi vas.